Hvis den går som en and og lyder som en and, så er det nok en and, som lyder en velkendt talemåde, som man typisk hører på engelsk, men vi taler jo dansk her på P1. En talemåde, der skal legitimere, at så kan vi godt nok selv regne ud, at et eller andet, hvad den nu måtte være. Spørgsmålet er, om den måde at tænke og arbejde på er god nok for journalister. Personligt skærer jeg tænder, når jeg i medierne hører formuleringen, det ligner at, og det er ikke kun fordi, det er græsligt dårligt dansk at sige sådan, det er vel også fordi, vi som udgangspunkt helst skal rapportere om det, vi faktisk ved, og ikke det, vi mener at vide. For hvis journalisternes opgave er at skabe et oplyst grundlag for en offentlig debat, så skal det grundlag vel også bygges af fakta frem for formodninger. Den næste lille times tid skal det her i tabloid handle om reaktionerne på en dom i en voldssag fra Odense, som ingen har læst. Den skal handle om, hvorvidt danske mediers dækning af forsvaret sparer russere og andre mulige fjender en masse kræfter i deres spionageafdelinger. Og så skal det handle om, hvordan løse rygter med hold i virkelige forlydende kan være en værdifuld valuta, hvis det handler om at påvirke medier og magthavere. Anette Juler Kjær, velkommen til tabloid.
Tak skal du have.
Dejligt, at du vil komme her og være min medvært i den, det er den sidste almindelige udgave af tabloid før sommerferien. Du.
Det vil jeg gerne. Jeg er jo trofast lytter.
Det er så godt at vide. Forleden så jeg i fjernsynet en lille serie programmer, de ligger på DRTV, som handler om den københavnske uropatruljes historier. Og så er der jo, når det er sådan noget, der skal illustrere ting, der er sket tidligere, så sådan nogle småklip fra arkiverne, og så dukkede du pludselig op. Så i klip fra den gang, du var vært på TV-avisen, det må have været en gang i 90'erne, ikke?
Det er længe siden, ja.
Så var jeg sådan, gud, der var du jo også, det er rigtigt. Siden så blev du blandt andet nyhedsvært på TV2, og så har du så i rigtig, rigtig mange år været helt væk fra medierne, i hvert fald vores side af den, ikke?
Mm-hmm.
Hvis jeg remser op bare lidt af det, så arbejdede du som særlig rådgiver for Bent Bentsen, den konservative formand, da han var økonomi- og erhvervsminister. Det var i 0'erne.
Det var forregeringen, ja.
Og så har du været lobbyist, kommunikationsrådgiver og den slags for mange forskellige organisationer og virksomheder. Og ved det seneste folketingsvalg var du så opstillet for kandidat for det konservative.
Det var jeg.
Det er vældig meget forskelligt, ja. Anette Juler Kjær. Jeg har ret store.
Jeg er også gammel, Marie-Louise Toksvig.
Jeg har store forventninger til at have en medvært med så mange forskellige spande af erfaringer, du kan øse af. Men altså, det er journalisthatten i første omgang, du skal bruge i dag, det er du med på. Ikke?
Yes.
Jeg har jo inviteret nogle gæster. Du spørger bare, når der er noget, du gerne vil vide. Da vi talte sammen først på ugen, Anette, om hvad det skulle handle om i dag, der var vi jo midt i en temmelig uoverskuelig strøm af nyheder efter USA's bombardementer af de iranske atomanlæg.
Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
Sådan lød det natten til søndag, eller søndag morgen i hvert fald, i min radio fra præsident Trump. Og jeg må indrømme, da jeg hørte det, så nåede jeg at tænke, men vi har jo hørt præsident Trump altså tale sine egne initiativer op til kolossale succeser masser af gange. Altså, kan jeg overhovedet stole på det?
Det var så ægte virkelighed, det kunne du godt.
Ja, men jeg nåede også at tænke, det er jo ikke første gang, vi har hørt amerikanske præsidenter og andre tale om masses ødelæggelsesvåben i Mellemøsten. Så hvad kan man egentlig stole på? Og jeg sad den her søndag morgen, jeg hørte P1 morgen, det gør jeg som regel, og så havde de i slutningen af udsendelsen Ph.D. i international politik, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, Peter Viggo Jacobsen med i studiet, og så sagde han sådan her, hvis jeg kan finde klippet, det ligger her.
Vi aner jo ikke, hvor meget amerikanerne har ramt, og hvor effektivt deres angreb er. Vi får de sædvanlige vendinger i sådan nogle krige her. Angriberne siger, det var en enorm succes, vi er fantastiske, vi har allerede vundet, og dem, det er gået ud over at sige, han ramte ikke en skid. Og det er jo de meldinger, vi har fået her til morgen, så vi aner jo ikke, hvor effektivt det har været.
Det var søndag morgen.
Og Peter Viggo er jo som altid klar i spyttet.
Ja, men det vi kom til at tale om, det var i løbet af den her uge, hvor tingene gik rigtig, rigtig hurtigt i en verden, som i forvejen er blevet vældig uforudsigelig. Så var det som om, at journalisterne, korrespondenterne, de simpelthen bare holdt sig til den helt gammeldags disciplin om at fortælle, vi ved det her, vi har fået oplyst det her, eller vi kan se det her, vi kan høre det her. Så alt det der med, som vi tit bliver kritiseret for, at vi sådan står og gætter og spår om, hvad vil der ske nu, og hvad tror du så? Det var som om, det var væk.
Ja, jeg synes faktisk, at man må have respekt for, at korrespondenterne over en kamp virkelig lænede sig tilbage og lavede strictly straight rapportering. Helt klassisk gammeldags. Ja. Altså, hvad er fakta? Og når de ikke havde fakta, så noterede de på åben mikrofon eller i spalterne. Vi ved det ikke endnu. Og der er jo live blogs, og normalt, så har vi jo korrespondenter, der synes, det er spændende at spekulere lidt, og de laver analyser, og der er lidt gætværk. Men det var virkelig, det synes jeg var klassisk håndteret og virkelig godt.
Og man kan vel heller ikke andet i en verden, nej, der flytter sig så hurtigt?
Nej, men det er jo et hurtigt skifte, de skal lave, fordi der har været rigtig meget spekulerende i, hvorfor Trump siger, som han gør, rejser fra det ene topmøde til det andet, sender forskellige mennesker ud i verden for at påvirke. Og der spekulerer man, hvorfor gør han det?
Jo, og det er jo ikke kun amerikansk politik, det er jo også dansk politik og alt muligt andet, mm-hmm, hvor det der spekulyse noget jo vinder mere og mere frem.
Ja, og jeg vil også sige, at vi har også mange udsendelser, som jo handler om spekulationerne.
Det må man sige.
Folk synes, det er underholdende. Men her, det var ligesom virkelig forbilledligt, synes jeg nærmest.
Vi skal tale lidt mere om spekulyser og formodninger senere i tabloid i dag, Annette Juhlerkjær. Men allerførst så skal vi til Odense og til en stærkt omtalt retssag fra denne uge. Og så skal jeg selvfølgelig lige huske at sige velkommen til tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tirsdag aften på TV2 Fyn lød det sådan her.
To teenager er blevet idømt fængsel for grov vold mod tre homoseksuelle mænd i Odense sidste efterår. Det har retten i Odense i dag afgjort. I alt var fire drenge i alderen 15-16 år tiltalt for at have overfaldet de tre homoseksuelle mænd inden for en time. To er blevet frifundet, mens en 15-årig og en 16-årig dreng er blevet idømt fængsel. Begge er danske statsborgere med anden etnisk oprindelse end dansk. De to dømte drenge dømmes for alle tre overfald for at efterlade en mand i hjælpeløs tilstand.
Onsdag morgen blev jeg ringet op af en kollega, der undrede sig over, at ingen medier ud over TV2 Fyn nævnte de dømte unge mænds etnicitet. I skrev og sagde også her i fjernsynet, at de, der var oprindeligt fire tiltalte, har anden etnisk baggrund end dansk. Og det er jo et spørgsmål, vi har diskuteret i årtier. Hvordan og hvornår skal vi fortælle, hvilken etnisk, kulturel eller religiøs baggrund ofre eller mistænkte straffesager har? Hvad tænker du, Annette? Skal vi det, skal vi ikke det?
Jeg synes, der skal være en meget god grund til det, og jeg synes, hvis man gør det, skal man også forklare, hvorfor man gør det.
Så lad os spørge dig, Jakob Herskin, ledende nyhedsredaktør på TV2 Fyn. Hvorfor gør I det? I denne her sag nævner, at de to dømte, faktisk de fire tiltalte, også de to dømte, har en anden etnicitet end dansk?
Det er der to årsager til. Fordi vi vurderede, at etnicitet i den her sammenhæng kan være relevant for at forstå de motiver, som kan ligge bag forbrydelsen. Og så fordi der helt som forventet har været politisk og offentlig debat om sagen med en masse synsninger i debat. Og her har vi så vurderet, at vi som medie faktisk har pligt til at bidrage til den videre offentlige debat med fakta. Okay. Jeg vil faktisk sige, at det vil være ærgerligt, hvis vi som medie tilbageholder potentielt set vigtige fakta i en sag, som der er offentlig debat om.
Mm. Anden etnisk oprindelse end dansk, hvad betyder det i den her sag?
Jamen, det betyder, at de har en anden etnisk oprindelse end dansk.
Og hvordan er det relevant for at forstå sagen?
Fordi de dømtes etnicitet her kan være relevant for at forstå motivet. Der taler om personer med en kulturbaggrund, der generelt har et andet syn på seksuelle minoriteter. Jeg siger generelt. Jeg siger ikke, at det er hævet over enhver tvivl, at der er en sammenhæng, men det kan der være.
Mm. Altså det, du mener, for nu bare sige, altså det er, at de har en muslimsk baggrund?
Det er sådan set ikke... Altså, det er et godt spørgsmål, og det kunne vi måske også godt have fortalt. Altså, vi ved, de er danske statsborgere, og vi ved også, fordi vi har været til stede i retten ved de to retsmøder, der har været. Altså, vi ved, at de har baggrund i Afrika og Mellemøsten. Det kunne vi også se på de tiltaltes pårørende. Men i det her tilfælde, så tror jeg måske, altså det er i hvert fald vores vurdering, at det var vigtigt at forholde os til den kulturelle baggrund, snarere end hvad for en religion de her familier bekender sig til.
Ja, men det med etnicitet, det vil, altså, så er det vel den kulturelle eller religiøse baggrund, og altså ikke det etniske. Det er bare sådan et mærkeligt udtryk, vi bruger ikke anden etnisk baggrund. Hvis det egentlig er kultur eller religion, vi mener, så skulle man vel kalde det det.
Ja, det kan man også sagtens argumentere for. Vi vurderede denne her sag, at det her det var den rigtige, sådan meget generiske term.
Men hører jeg dig, Jørgen, faktisk, hej, Annette her, faktisk sige sådan lidt indrømme, at I burde nok have sat det i en kontekst, altså forklaret, hvordan I mener det er relevant i den her sag, og nævne det med anden etnicitet end dansk?
Det kunne vi godt have gjort, ja.
Okay. Har du læst dommen?
Nej, men det har jeg haft gode journalister til.
Okay. Der er nødt til at sige, Jakob Herskin, der er ingen, der har læst dommen nu. Vi taler sammen her torsdag eftermiddag, og den er simpelthen ikke skrevet endnu. Altså selve dommen. Den er efter mine oplysninger først skrevet og tilgængelig fredag. Men dine reporter har jo fuldt sagen, ikke? De har været i retten til alle tre retsmøder.
Men jeg spørger jo specifikt, fordi der er nævnt her, hvor vi hører om dommens afgørelse, at der ikke er tale om en hadforbrydelse. Det bliver sagt fra rettens side. Okay, så hvis det, vi taler om, og det irriterer mig jo, at vi ikke ved specifikt, hvad vi taler om, og lytterne ved det heller ikke, og læserne de skal også digte og gætte selv. Men hvis det skulle være, at det handlede om, at det var homoseksuelle, det var gået ud over, altså ofrenes seksualitet var baggrund for det her, så ville det vel være bedømt som en hadforbrydelse. Så det kan jo ikke være deres seksualitet, det handler om.
Det er i hvert fald, hvad retten siger. At det ikke, retten siger, at de er ikke dømt for, altså det er ikke en skærpende omstændighed, at volden skulle være motiveret af offrenes seksualitet.
Nej, og de reportager, man kan finde fra retsmøder, de handler om, at de dømte siger, at det var fordi, de mente, det var pædofile, at de begik den her voldsomme
vold. Der tror jeg bare, det er vigtigt at lige genbesøge, hvad skal vi sige, den modus, den her forbrydelse er foregået med. Altså, de dømte har benyttet sig af en metode, hvor man har oprettet en falsk profil, udgivet sig for at være en mand på 24 år, der efterlyser seksuelt samkvem med andre mænd. Og her vurderer vi, at det er rent journalistisk er svært at komme udenom, at seksualitet på en eller anden måde spiller en rolle i den her sag. Og det kan godt være, altså vi tager selvfølgelig rettens vurdering af de præmisser, der ligger i dommen til efterretning, men derfor kan man som medie, synes jeg, sådan set godt lægge et andet jugement ned over vores redaktionelle beslutninger. Altså jeg går ikke ind og diskuterer, om dommen er rigtig eller forkert, men den efterfølgende debat, også den debat, der var før dommen, og jeg synes, det er en legitim debat, om hate crime eller ikke hate crime, og hvad skal vi sige, strafudmålingen på, sådan så jeg forstår det, en måneds ubetinget fængsel, den er der jo, og den vil vi sådan set godt facilitere.
Men det ville vel være en legitim debat, hvis den foregik på de vilkår, vi rent faktisk kender fra dommen, nemlig at det ikke var deres homoseksualitet, der lå til grund for overfaldet. Det var en mistanke om pædofili, så
altså for til almindelig oplysning sige, vi ved jo ikke, hvorfor det er, retten har afgjort, som den har, fordi vi ikke har læst altså dommens præmisser endnu. Men for det første, nu sagde du lige en måneds fængsel, altså de er idømt 7 og 6 måneders fængsel.
7 og 8 måneders
fængsel, hvor så der er en måned, der er gjort ubetinget, resten er gjort betinget. Det er det ene. Det andet er, det er jo sådan, at hvis nu jeg pander Annette Juler Kjær ned her i studiet, så kan jeg blive dømt for vold. Hvis jeg så gør det sammen med nogle andre, vi har planlagt, eller vi gør det i forening, så vil det der, at det er en forening i forening, det vil være en skærpende omstændighed. Det kan også være en skærpende omstændighed, hvis det er, der er et særskilt element af ydmygelse forbundet med vold, så tjekker det ligesom ovenpå. Og så er der en hel række bestemmelser, som kan gøre noget skærpende, altså hæve straffen, og en af dem er, hvis man udøver vold, fordi offeret enten tilhører en seksuel minoritet, en religiøs minoritet, et eller andet. Og der har retten sagt, det var de tiltalt for, altså anklagemyndigheden ville gerne have dem dømt, også for det, og der har retten, så vidt, altså, som vi forstår nu, sagt, nej, det med, at det handlede om ofrenes seksuelle orientering, det mener vi ikke, der kan dømmes for. Men hvis jeg forstår dig ret, Jakob Herskind, så er det, I har resoneret på TV2 Fyn, det er at sige, her har vi nogle unge mænd, som ser ud til at tilhøre en kulturel, religiøs gruppe, sandsynligvis muslimsk, og vi har nogle ofre, som er homoseksuelle, og en påstand fra anklagemyndigheden om, at volden var motiveret af homoseksualiteten, og fordi vi kender fra undersøgelser, at der kan være en overvejende gruppe blandt muslimer, som har det anstrengt med homoseksuelle, så kan det være en del af motivet. Er det rigtigt forstået, det er sådan, I har tænkt?
Ja, plus det forhold, at den måde gerningerne er hvad skal man sige, etableret på, er, at man har oprettet en falsk profil, ja, og udgivet sig for at være en mand på 24 år, der er efterlyst seksuelt samkvind med andre mænd.
Ja. Men selve det med etniciteten, eller religionen, eller ja, kulturen, er det noget, der er blevet talt om i retten? Altså har været ført bevis for, at de her teenager skulle have nogle bestemte holdninger grundet af deres religiøse, kulturelle, etniske baggrund?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Og det er også derfor, jeg siger...
Så det ved I ikke?
Nej. Vi ved i hvert fald, hvad det er, retten har vurderet, hvad dommeren har vurderet. Men et er, hvad retten og domstolen vurderer. Noget andet er, hvad vi mener er journalistisk set legitimt at bringe frem i forhold til den, hvad skal vi sige, den debat, der er, og det, vi ved om den her kulturelle baggrund, som de her nu dømte har.
Så hvad er jeres sigte med det? Hvad vil I gerne opnå ved rent oplysning, faktisk?
Oplysning. For eksempel er der en partileder, der er den, jeg tror, det er midten af juni, tror jeg, da sagen ligesom blev oprullet første gang. Det er Sikandar Siddique, der skriver på X, at det her, det er præcis, hvad højrefløjen fremavler med deres konstante forsøg på at fremstille LGBT-liv som ideologi frem for seksualitet i avl og vold. Der er en borgmester i byen, der skriver på Facebook, også inden dommen er afsagt, der er noget, vi bliver nødt til at tale om. Vi bliver nødt til at se på de miljøer, de færdes i, de her mennesker, hvor kommer påvirkningen fra. Er der brug for en seriøs voksesamtale, eller at tale om de steder, hvad de skrev. Altså, og det er bare lige toppen af isbjerget. Der bliver virkelig debatteret meget på sociale medier, både prominente og mindre prominente personer. Yep. Og i den forbindelse, der bringer vi sådan set bare faktuel oplysning til tors.
Yep. Men Jakob Herskind, de her udtalelser, de kommer jo så, altså, før sagen føres for retten, eller måske mens den føres for retten. Og det ser vi jo tit, at det er der både politikere og andre, der gerne vil diskutere. Men hvis vi nu... Altså, og I går jo i retten, det er jo journalister, går jo i retten for at give den undrende offentlighed et indblik i, hvad er det egentlig, der foregår, hvad er det egentlig, det handler om, hvad går det ud, hvad er beviserne i sagen, ikke også?
Ja, og tilføje oplysninger, som vi redaktionelt mener er relevant i denne her sag.
Yep. Men nu skal du høre, jeg hørte P1 morgen, torsdag morgen, hvor man også dækkede den her sag, og så talte man blandt andet med Socialdemokraternes retsordfører, Bjørn Brandenborg, han er fra Fyn, om også, ja, denne her diskussion om, hvorvidt der har været tale om en hadforbrydelse eller ej. Så sagde han Bjørn Brandenborg sådan her. Ja, det skal vi lige køre igen. Øjeblik.
Jeg har ikke siddet i retten, og dommen er heller ikke offentliggjort endnu, så det, jeg kan, det er jo ligesom flere andre, jo undrer mig over, at det ikke har været en del af den her straffesag. Jeg har jo kunne følge den i medierne, ligesom alle andre har, og har jo også kunne følge dækningen af, hvad der er blevet sagt af meget, meget voldsomme ting. Så jeg har ikke haft mulighed for at se, hvorfor dommeren ikke har lagt vægt på det, men kan jo bare konstatere, at det sidder der nogle ofre tilbage, som har en følelse af, at det var et motiv, hvad for en seksualitet de har, og det synes jeg også er min eget sådan fornemmelse for det, man har, for den dækning af sagen, man har kunne følge.
Jakob Herskind, Bjørn Brandenborg siger, at han kender sagen fra medierne, og han er jo fra Fyn, det kan jo sagtens være netop jer, han har fulgt med hos. Og hvis Bjørn Brandenborg, som altså, han kan jo godt læse indenad, hvis han har svært ved at forstå dommen, har I så passet den opgave, som det er at forklare, hvorfor når man frem til et resultat godt nok?
Det er ikke sikker på, at jeg forstår det spørgsmål.
Jamen, fodrer I ikke med jeres dækning sådan hans vej og en retning i, at man godt kan diskutere ud fra antagelser i stedet for fakta? Fordi I bringer et ekstra sæt fakta ind, som jo objektivt set ikke harmonerer med, hvad vi foreløbig ved, nemlig ikke en hadforbrydelse. Så jo, hvorfor bringe den etnicitet og bringe ved til det bål, som jo brænder i de der SoMe-spor?
Ja. Hvad Bjørn Brandenborg synes om, hvad der burde have været præmisser i den her retssag, ikke? Altså det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Det er jo, altså som sagt, vi tager rettens vurdering, og de præmisser, som den har lagt ned, den tager vi til efterretning. Men derfor kan man stadigvæk, altså det har ikke noget med Bjørn Brandenborg at gøre. Bjørn Brandenborg at gøre. Derfor kan vi stadigvæk godt have et journalistisk judgment, som i den her sag ligger et andet sted end det, som retten har fundet relevant.
Men Jakob Herskind, det kan godt være, at jeg formulerede mit spørgsmål virkelig fjollet lige før, så nu prøver jeg lige igen. Det Bjørn Brandenborg jo, da han var i P1 Morgen, flere gange gav udtryk for, det var, han synes også, det var virkelig svært at forstå, hvordan retten var nået frem til det resultat, at der ikke skulle dømmes for hadforbrydelse. Og så tænker jeg bare, han siger, han har fulgt sagen i medierne. Hvis man ved at følge sagen i medierne, er blevet fuldstændig overbevist om, at sagen forholder sig på den her måde, så man bliver overrasket, når retten når et andet resultat. Har dækningen i medierne så været tilstrækkeligt nuanceret, eller har man bibragt folk den opfattelse, at det er fuldstændig soleklart, der drejer sig om det her, men det var retten faktisk ikke enig i, og så bliver det svært at forstå.
Altså, jeg synes jo i sagens natur, at vi har lavet en meget fin, nøgtern dækning af den her sag. Vi har været i retten til samtlige retsmøder, og vi har sådan køligt refereret derfra. Og vi nævner i etnicitet først i det øjeblik, at dommen er faldet. Så vi har jo ikke nævnt det op til, for eksempel.
Hvad er det så for en kølig kalkyle, der gør, at I vælger alligevel at bringe etnicitet ind i dækningen af dommen?
Jamen det er der som sagt to årsager til, fordi vi vurderer, at etnicitet kan være relevant for at forstå de motiver, som kan ligge bag, og fordi der er en politisk offentlig debat om sagen, men pokkers masse synsninger, og vi synes faktisk, at vi har en pligt til at bidrage til den videre offentlige debat med fakta, som vi jo så mener kan være relevant.
Ja, undskyld, nu forstår jeg det slet ikke.
Jeg synes, vi er utrolig langt fra at stigmatisere nogen som helst her. Jeg synes egentlig bare, at vi bidrager med fakta, som på en eller anden måde kan være med til at øge et oplyst grundlag i den videre debat.
Jakob Herskind, nu bliver jeg bare lige nødt til at spørge dig igen. Efter at retten har sagt, at sådan som sagen er belyst, så vurderer vi, at der ikke er tale om en hadforbrydelse. Altså, at en eller anden vrede mod homoseksuel skulle være et motiv. Så siger I, jamen det mener vi stadigvæk godt, det kunne have været, selvom retten siger noget andet.
Nej, det mener jeg ikke. Som sagt, vi har slet ikke forholdt mig. Altså, vi tager rettens vurdering, og de præmisser, der ligger til grund, det tager vi til efterretten. Jeg vil ikke forholde mig til, om retten er nået frem til det rigtige eller forkerte resultat.
Men så spørger jeg bare om, for det vi talte om tidligere, det var, at du mente, at den etniske, kulturelle, religiøse baggrund kunne være grunden til, at de her unge mænd har gjort, som de har gjort.
Det siger jeg heller ikke. Jeg siger, at det kan være relevant i forhold til at forstå motivet. Okay. Det er det, jeg siger. Mm-hmm. Og jeg synes, det er semantik, jeg er med på, men jeg synes, der er en vigtig sondring.
Okay. Anette Julekær, der mere, du vil spørge Jakob Herskind om?
Nej, tak for snakken.
Så vil jeg bare sige tak, Jakob Herskind, for at bruge tid på at tale med Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
Det var en fornøjelse.
Og Jakob Herskind er altså ledende nyhedsredaktør på TV2 Fyn. Noget helt andet, Anette Julekær. Var du på folkemøde i Allinge i år?
Ja, det var jeg.
Nå, var det sjovt? Jeg var der nemlig ikke.
Ja, jeg synes, det var rigtig interessant. Men det var også, fordi jeg lavede et par debatter om noget, jeg synes er sjovt. Mm. Det ene var noget om tyverier, og det er ligesom din gamle bane. Det var krim, det var spændende. Der er rigtig mange tyverier på byggepladser. Men det vigtigste var, at jeg lavede en debat om noget, der optager mig rigtig meget, og som jeg arbejder meget med. Nemlig den der manglende forståelse omkring kultur. Og det binder lidt ind til den her. Det med at forstå hinanden, det er svært at rekruttere unge, få dem integreret på arbejdspladserne, fordi de lidt ældre forstår dem ikke. De forstår ikke deres baggrund. Nej, og omvendt. Så det havde jeg en meget spændende debat om. Det, ja.
Altså, jeg var der som sagt ikke, men jeg kunne så følge med fra København i radio og fjernsyn. Og for eksempel så jeg folkemødeudgaven af TV2 News-magasinet Besserviserne. Og det lød blandt andet sådan her.
Noget af det, der her på folkemødet har været rigtig svært at overhøre, det er nogle af de fly, der har været hen over Bornholm her de seneste dage. I har sikkert også bemærket det. I går var det en F-16-jæger, der bragede hen over Bornholm for fuld hammer. Den steg lodret op i luften, og det larmede helt vildt sjovt nok, lige mens Mette Frederiksen stod og talte om, hvor vigtigt det er at bruge penge på det danske forsvar. I dag var det en F-35, sjovt nok, mens Mette Frederiksen stod på scenen og blev interviewet, kom den her F-35 ind over. Lad os lige se den melding, som kom fra scenen.
Det, at børn ikke har adgang til det mest basale, er ligegyldigt, hvordan man...
Om lidt vil et af Danmarks nyeste kampfly, en F-35, overflyve folkemødet som led i forsvarets helt normale arbejde. Vi forventer, at det vil larme en del, men nyd nu synet. Det er altså en F-35, der overflyver folkemødet om lidt.
Nå. Så ved vi det.
Ja, sådan blev statsministeren og Asger Aastrup altså afbrudt midt i det her interview. Lars Trier Mogensen, er det helt tilfældigt, det her sker 2 dage i træk, mens vi alle sammen taler om forsvar?
Nej, det er det oplagt ikke. Altså forstået på den måde, det er en så vild intervention, kæmpe vild magtmanifestation, at det selvfølgelig er planlagt. Og jeg synes altså, at der er 2 lag i det. Der er både det her med, at det tydeligvis bliver brugt politisk af Mette Frederiksen som statsminister, at hun som bruger flyvevåbnet som noget legetøj for Socialdemokratiet. Det synes jeg er ret stort skred. Og det andet er også, at der er så mange mennesker her. Folk har været bange og sådan noget. Jeg synes, det er på en eller anden måde en ret plat udvikling.
Det er Lars i virkeligheden. Jeg ved jo ikke, hvad der foregår på de indre linjer, men altså, jeg synes, den timing kunne ikke være bedre, særligt i dag. Altså, det nye F-35-kampfly fløj forbi nærmest sekundet efter, at klapsalverne var færdige i forhold til Mette Frederiksen. Jeg synes også, det var på en eller anden måde for meget og for tykt.
Men den her sammenblanding mellem det politiske og politisk kommunikation og så forvaltning og myndighedsudøvelse, det er simpelthen upassende.
Men vi ved jo ikke, om det her er noget som helst med Mette Frederiksen at gøre.
Nej, altså jeg har gået og tænkt over, jeg synes, det er så interessant, at det her med militærparader, det har nærmest fået en renaissance.
Vi hørte her Besserviserne, Lars Trier Mogensen, hans redder, politisk redaktør på TV2, Noah Reddington og til sidst Camilla Stampe, også politijournalist på TV2. Og de der fly, de fik også nogle ord med på vejen i magasinet Tirsdagsanalysen med Peter Mogensen og Michael Christiansen, altså også på TV2 News.
Men jeg synes jo, hvis man skal give Troels noget i dag, okay, i scenesættelsen. 10:59, der kom den der F-35 og splindrede himlen over Rønne. Værsgo, det er i scenesættelse, Troels Lund. Mere af det, altså.
Hold hvis han var kommet ned i faldskærm for den der...
Jamen, det var 1 minut, før han talte. Den var...
Så var han gået et trin op.
Men prøv at høre, det var jo signalet til os alle sammen om, at det er alvor.
Det lød spændende og voldsomt, og så hørte jeg lørdag formiddag, som altid programmet Svingdøren her på P1. Det var optaget fredag i Allinge, hvor vært Tony Scott blandt andet talte med panelet om det der med rygter, man kan starte på folkemødet. Og dem, der sad sammen med ham, var blandt andre tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech og tidligere skatteminister Carsten Lauritsen.
Carsten, jeg ved ikke med dig. Har du hørt nogle gode rygter?
Nej, jeg har spredt et rygte.
Allerede?
Ja.
Stærkt? Hvad er det?
Jamen, det er, at det er regeringsledelsen, der har besluttet, at de der kampfly, de skal overflyve folkemødet for at øge krigsbevidstheden.
Okay.
Og det kunne godt være, og det er lidt sjovt, fordi det kunne godt være logisk, og der er mange, der tror på det.
Jamen, det lyder ikke
men
usandsynligt.
Jeg ved positivt, at det har de ikke besluttet.
Nej. Hvorfor er det, de kampfly flyver rundt over Bornholm? Du er gammel forsvarsminister, Gitte.
Jamen altså, der er jo den helt klare grund, at det er dels for at vise russerne, at vi har nogle kampfly, som så er nogle topmoderne, nu er de så amerikanske. Men der er noget afskrækningseffekt i det.
Ja.
Og derfor så, hvis de alligevel skal flyve, og skal flyve for at skræmme russerne, at de ikke skal flyve ind i vores luftrum, så kan de lige så godt vise sig her på Bornholm, så vi også kan se, hvad vi har fået for vores skattekroner.
Altså, jeg sad så og smågrinede lidt hjemme ved køkkenradioen, fordi havde alle de politiske kloge over så bare analyseret på et rygte, som Carsten Lauritsen havde startet. Og er det overhovedet sådan, at man arbejder med politisk analyse? Det ville jeg jo gerne have spurgt en analytiker om, men dem, jeg spurgte, havde simpelthen ikke mulighed for at være med i dag. Men så kan vi jo gå direkte til kilden. Velkommen til Tabloid, Carsten Lauritsen.
Tak skal du have.
Passer det overhovedet, at du havde startet det der rygte på folkemødet?
Ja, så man kan sige, at præmissen for selvsvingen var, at man skulle komme med et rygte, man har startet. Så jeg prøvede at starte det der rygte der, også fordi det var noget, mange snakkede om. Så ja, jeg har ikke gjort det i stort omfang. Men altså dem, jeg ligesom sagde, tror I ikke, det er regeringsledelsen, der har besluttet det. De sagde, ja, det er det da helt sikkert. Og det, hvis man kender lidt til den politiske maskinrum og sidder derinde, så vil man vide, at med meget, meget lille sandsynlighed, så er der nogen i regeringen, der har besluttet det. Ikke mindst fordi, de vil jo starte en kæmpe stor debat, som er også den, der så alligevel er kommet om, hvad er det for noget indblanding i hvordan myndigheder udøver deres myndighedsopgave, i det her tilfælde flyvevåben.
Men Carsten, seriøst, altså, hvad tænkte du, fandt du virkelig på det, at nu vil jeg fortælle en løgn om statsministeren live på radio?
Jamen, det var fordi, det var præmissen, og det blev vi opfordret til, at vi skulle komme med et rygte, der ikke passede, og hele, ja, det kunne have heddet selvsving, men det er jo det andet, det her program, det hedder Svingdør, det her var med i, det var, at der løber mange rygter på folkemødet, og her nu skal I som panel på at komme med nogle rygter. Og det var så mit bidrag til det der lille eksperiment, og jeg tror, der løb enormt mange rygter omkring de der kampfly på folkemødet, men som jeg sagde, så er det ikke regeringsledelsen, der har besluttet, at de fly skulle være der på de tidspunkter. Og hvis man kender noget som helst til Mette Frederiksen, så vil man vide, at hun bryder sig ikke om at blive afbrudt heller ikke af et kampfly.
Men altså, jeg kender ikke særlig meget til Mette Frederiksen eller til de der systemer i det hele taget, men altså, analytikerne, de sidder jo og slår det fast som et faktum, at det her, det er orkestreret på denne her måde, det er der tænkt over. Og så sidder du i radioen og siger, det er bare et rygte, jeg har startet, ha. Så nogle dage efter, så var jeg sammen med en gruppe af sådan nogle andre politiske kloge over, og så fortalte jeg dem det, for jeg synes, det var morsomt, hvis de alle sammen bare havde gået og analyseret på noget, du havde startet for sjov. Det synes jeg var morsomt. Og så blev det sådan meget, det er i hvert fald ikke, fordi Carsten Lauritsen har sagt det, og det ved vi fra andre, og ved du, er jo sådan et fly, og der skal... Altså, det der med at sprede rygter, nu er du ikke politiker mere, Carsten Lauritsen. Nu er du administrerende direktør for Danske Advokater. Men er det sådan en ting, man slet ikke kan holde op med, når man har været i politik så længe som dig?
Nej, men jeg tror jo, altså at være politisk kommentator, nogen kalder sig analytiker, men politisk kommentator, det kræver jo ikke en uddannelse. Der er også en del tidligere...
Kræver det jo heller ikke at være politiker?
Det gør det bestemt heller ikke, men jeg tror, en del af det er jo at prøve at gætte mere eller mindre kvalificeret. Fordi det er talk of the town, og det var det på folkemødet. Hvad skal de her fly her? Og på Christiansborg er der rigtig mange rygter. Så jeg tror, at kommentatorer og politikere, de gætter på mange ting, meningsmålinger, hvem vinder valget og andet, og på et grundlag, som man nogle gange kan udfordre, hvad der er evidens i det. Jeg var så ærlig at indrømme, at mit var et rent gætværk i radioen, og jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, så mange mennesker har jeg heller ikke snakket med, det kan have spredt sig til hverken News eller Besserviserne. Så jeg tror, at den der diskussion i afspillet, den kommer sig nogle kommentatorer, der gætter.
Men Carsten, noget, selvom du var skatteminister og ikke forsvarsminister, så ved du godt, at Bornholm, det er ligesom vores østligste flanke. Og det er vel rigtig, rigtig fint faktisk, hvis forsvaret viser fanen der. Altså tilbage i 14, der fingerede russerne jo rent faktisk et missilangreb på folkemødet. Det har forsvaret selv delt med os efter. Det var lige omkring et par måneder efter Krim, de rykkede ind der. Så der er vel god grund til at patruljere der. Og jeg vil tro, de gør det rigtig jævnligt, det vil jeg håbe. Og de flyver hver dag. Så hvorfor ikke flyve der? Der var også en fregat, og der var mange andre værn til stede. Forhåbentlig, der har også været senere fortalt om ubådsaktivitet og så videre.
Men det er jo det, den tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech siger, at det her, det kan jo også handle om, at man simpelthen får vist, hvad får vi for alle de der milliarder, der skal ind i forsvaret nu. Det kan også være det handler om.
Ja, altså det jeg tror, det virkelig handler om, at regeringen har siddet og diskuteret, at man er udfordret med danskernes krisebevidsthed. Det ved vi fra undersøgelser, at i Norge og Sverige, der lytter man mere til rådene om preppe og risiko for eventuel krig og den sikkerhedspolitiske situation. Der er danskerne et andet sted, så vi udfordrer på vores krisebevidsthed, og det gør den politiske opgave med at forberede Danmark til en eventuel konflikt, som vi forhåbentlig ender med at komme i, sværere. Så derfor har man i regeringsledet nok drøftet, hvad kan vi gøre for at øge danskernes krisebevidsthed, uden at skræmme dem for videre sans. Og i sådan en politisk drøftelse, den drysser jo ned til dem, der er nedenunder. Og derfor vil jeg gætte på, og det er så mit kvalificerede gæt, at der er siddet nogen i forsvarskommandoen eller i flyvevåbnet og sagt, vi har nogle jagerfly, de skal have træningstimer, vi skal lave afvisning over for russerne i forbindelse med folkemødet. Det du selv refererer til, de har tidligere simuleret et angreb. Vi kan lige så godt flyve tæt og vise, hvad vi kan. Og så er vi i øvrigt med til at øge den her krisebevidsthed. Men det er ikke noget, nogen politikere... Det er ikke det samme som, at politikeren har bestilt et kampfly, skal komme på det her tidspunkt under den her tale. Det tror jeg er en følgevirkning af et politisk ønske om at øge krisebevidsthed, og det er så det, der fører til det.
Og der siger du så faktisk, at forsvarstoppen så skulle have siddet og tænkt, vi skal lige hjælpe politisk med at øge bevidstheden, altså...
Jamen, det er jo deres opgave. Jeg ved jo ikke, det er jo altid svært, hvor beslutningerne bliver truffet inde, men det kan også være dem, der sidder og skal sige, at vi skal være på Bornholm, vi skal flyve med nogle kampfly, nu prøver vi at vise os lidt frem med vores F-35-fly. Så det kan være en beslutning, der er taget på højt niveau, men det kan også sagtens være en beslutning, der er taget på meget lavere niveau. Og man kan sige, at de der fly skal være der i forvejen, der er sat en kvote af med nogle flyvetimer. Så hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan jo ikke lide, at man skræmmer folk, men hvis man har den der opgave i forsvaret om at skal flyve med flyene, vise nyt isenkram frem, masser af penge til nyt forsvar, så er det jo meget logisk at sige, jamen, så flyver vi hen over folkemødet. Og det var, nu var jeg der selv de fleste af dagen, det var noget, der var meget tydeligt at høre, så man opnåede det, man gerne ville, tror jeg.
Carsten Lauritsen, tak for den her analyse måske af, hvad der kan have hængt sammen med de her fly. Lad os lige lade flyene hvile, og så gå til det andet, som jeg egentlig vil tale med dig om. Fordi selv når du siger det her, så siger du jo, jeg tror, man kunne forestille sig, det kunne være, jeg vil formode at. Og der er jo, altså, det er jo igen sådan et sted mellem gætværk, rygter, sladder eller ægte rygter med hold i virkelige forlydende. Vanskeligheden ved det også over i journalistikken er vel, at hvis person A fortæller et eller andet til person B, C og D, som så hver især fortæller det videre til en journalist, så kan journalisten jo ikke nødvendigvis vide, at de ikke er tre uafhængige af hinanden uafhængige kilder. De faktisk har det fra det samme, ikke særlig oplyste grundlag. Er det noget, man bruger, når man er politiker?
Ja, det er helt klart noget politiske partier, og det kan være nogen i en pressetjeneste eller nogle politikere og brugere. Det kan også blive brugt til intern positionering.
Du må gerne sige jeg, Carsten Lauritsen. Det er fortid.
Ja, det er fortid, ja, men jeg kan ikke huske, at jeg, men det tror jeg ikke på, men jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det. Men jeg har da helt sikkert viderefortalt nogle rygter til nogen, som jeg tænkte, det giver da god mening, eller en journalist, der ringer, hvad anhænger det sammen.
Men Carsten Lauritsen, du spinder dig også som politiker, og nu er du så også lobbyist, der spinder du også. Er det ikke sandt?
Ja. Altså, man fortæller jo verden fra, hvor man står, og jeg er meget opmærksom på, og det tror jeg de fleste politikere er, at der er ikke nogen, der lyver, men når der er en politisk journalist, der ringer til en og beder en om at spekulere omkring noget, så spekulerer man jo. Og så kan de
spekulerer man derhen, hvor det kan være mest opportunt for en, yes, og for journalistens, yes, hjerne til at dreje sig hen.
Og lave en antagelse, som så matcher det, man, ja, gerne ville opnå.
Ja, og så formoder vi, at... Ja.
Det er derfor, man i politisk journalistik skal være meget varsom med anonyme kilder. Fordi når der ikke er nogen, der vil stå ved det, hvis jeg bliver interviewet og laver et citat, og jeg siger noget, der er forkert, så kan jeg blive holdt ansvarlig for det. Men de der historier, der baserer sig på... Normalt skal der jo minimum 2 kilo til, men mange anonyme kilder, de har ikke stor værdi, for der er stor sandsynlighed for, noget af det, der er sagt, er forkert eller sagt af nogle mennesker, som ikke har det fulde billede. Så det er en disciplin, der er i politik. Nogle politikere gør sig gældende i den, nogle politiske journalister, hvad kan man sige, synes også, at de der proceshistorier er spændende. Og i det kan man komme til at skrive noget, eller vise noget, have en præmis, som i virkeligheden er falsk og helt forkert. Ikke? Og det skal man være meget opmærksom på.
Nu kan man sige, at Carsten Lauritsen, du har været politiker i mange år. Anette Juhl og Kjær, du har i en periode også været særlig rådgiver for en politiker, og I er begge to så i det der lobbyistland, I færdes i. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, når nu har jeg begge to. Når man arbejder som lobbyist, og det, der har jo været talt om, hvor mange er sådan nogen, der også er på et folkemøde, men jeg mener i virkeligheden generelt, er det så primært politikerbeslutningstager, man gerne vil påvirke, eller er det i lige så høj grad journalisterne, man gerne vil viske alle sine store sandheder i ørerne på? Hvad siger du, Carsten?
Jamen, jeg tror, der hvor man ud fra sådan et interessevaretagelsessynspunkt kan flytte noget, det er at bringe nogle mennesker sammen i en paneldebat og diskutere et emne, man gerne vil sætte fokus på.
Det er jo ikke der, der bliver taget beslutninger, Carsten.
Nej, men det er alligevel en stakeholders, som man kan håndtere, og man kan møde, man kan netværke, man kan møde rigtig mange mennesker på meget kort tid og høj som lav.
Ja, på folkemødet. Ja, det er jeg med på, men det var ikke så meget det, jeg mente, Carsten Lauritsen. Det var mere, hvem er det, man allerhelst, hvis man arbejder med at ville påvirke nogen for at opnå nogle bestemte beslutninger. Er det så også vigtigt at forsøge at påvirke journalisterne, altså for dem til at se verden i en bestemt farvetone?
Ja, det er det. Men det er nok dem, der er sværest at påvirke. Også fordi,
han siger det til os, Annette Julekær, kan du høre det?
Jeg vil gerne være med på det hold. Så jeg synes da, at det er jo en god karakteristik, at det er svært, Carsten. Men det handler vel om at for dem, man nu repræsenterer og rådgiver, at få åbnet de rette kanaler. Og politikerne kan jo også påvirkes af journalisterne. Så dels, lad mig sige, jeg rådgav nogle skolefolk her i efteråret, og det var både skoleledere, og det var virkelig engagerede elever, som gerne ville påvirke undervisningsministeren, så de kunne bevare 10. klasse. Den er der mange elever, der er glade for. Men de vidste ikke, hvordan de skulle gøre det. Og der skal de jo både tale med medierne, og de skal selv være aktive på sociale medier, og så skal de vide noget om beslutningsprocessen. Det er bare for at sige, at altså, lobbyister er ikke kun slikhår og spidse sko, der sådan sniger sig i skyggerne på Christiansborgs gange som en anden jægersoldat. Det er jo også noget med at hjælpe folk til at påvirke. Det kan være handicaporganisationer, det kan være selvfølgelig også store industrien, men det er jo også det levende demokrati, der gerne skulle være tilgængelig med synspunkter fra det virkelige liv.
Carsten Lauritsen, inden jeg slipper det her, jeg ved, du har en travl dag, så bare et enkelt spørgsmål. Alle de der år, du var politiker, hvor meget blev du påvirket af det, journalisterne skrev, når du skulle agere? Sagde?
Det navigerede jeg meget efter, også fordi jeg var ikke så begejstret for sociale medier. Så det navigerede jeg meget efter, og derfor har altså journalisterne synes, politikerne har meget magt, og politikerne synes, journalisterne har meget magt. Så for en politiker, det der står i avisen, og det er, journalisterne skriver, og den fortælling, de er med til at bygge om en eller den sag, man diskuterer, det har meget stor betydning. Og det er også derfor, at
det siger at, jeg har da mistænkt for, det siger du bare, fordi du er med i et mediemagasin, så skal du lige tale os lidt om.
Nej, det er, og det er også fordi, det andet er meget sværere at navigere efter, fordi på sociale medier, en skriver noget, så kan man se, hvor mange likes, altså hvis alle aviserne, hvis lederne, lederskribenterne på nogle store aviser kaster over det samme emne, så får man en fornemmelse af, at der er et eller andet, der rører sig derude, og det er fordi det, der er, altså, og nu taler jeg så programmet og journalister og medier op, det, der er fantastisk, er jo, at der sidder nogle redaktører, der sidder og udvælger nogle nyheder og skærer noget til, og den proces, den kan man ikke, man kan godt få likes, og man kan også købe sig til likes, men den der proces, den kan man ikke få ude i sociale medier, og derfor er det klogt som politiker at navigere og holde øje med, hvad skriver journalister, hvad dækker medier, og hvilke historier bevæger sig fra et medie videre til det næste, og ud til massemedierne, altså kollektivt, fordi så kan man risikere at få et politisk problem.
Det er da i hvert fald råd givet videre til alle dem, der skal kæmpe om pladserne ved regions- og kommunalvalget her til efteråret. Carsten Lauritsen, tak for at være med i Tabt Ud i dag. Det var pænt af dig.
Selv tak.
Hej.
Tak.
Fuck, jeg henvendte mig til russerne for at tjene lidt lommepenge ved spionage. Jeg blev afvist, fordi de mente, at P1 var væsentligt mere up-to-date, end jeg kunne blive. Hvor kan jeg klage? Og hvor langt vil DR gå for at informere Putin om vores, i gåsøjne, forsvar? Sådan skrev en lytter for nylig til Tabloid på adressen tabloid@dr.dk. En anden mail lød sådan her. Jeg undrer mig over, når et af de tre værn, altså forsvaret, bliver utilfreds med deres situation, så lægger de straks til pressen. Der sidder deres nyttige idioter, journalisterne må forstå, parat og svælger i uretfærdighederne og sender info direkte til russerne. Hvordan er det at blive brugt og misbrugt af forsvaret på den måde. Mads Korsager Nielsen, journalist og forsvarskorrespondent i DR Nyheder. Er dit arbejde dybest set bare med til at spare Danmarks fjender for at bruge en masse ressourcer på at spionere? De kan bare høre P1 eller læse med på DR.dk.
Nej, det mener jeg bestemt ikke.
Nej, det ville også være mærkeligt, hvis du mente det. men forstår du, hvad det er, lytteren her bekymrer sig om? At vi kan få så meget at vide i radioen om, hvordan det står til, og især hvor dårligt det står til rundt omkring i forsvaret, at det er da guf for dem, som gerne vil have stå ondt.
Jamen, ved du hvad, jeg forstår det godt, fordi jeg får selv den der slags fan-mail ret ofte. Det er jo sådan med os, der arbejder i Danmarks Radio. Vi har jo heldigvis en læser- og lytterskare, som går meget op i, hvad vi laver. Så når vi på forsvarsredaktionen har lavet nogle afsløringer, eller nogle historier, eller nogle andre vigtige nyheder, så kommer den der slags fan-mail ret op,
eller
så
kritik.
Jeg kender det. Ja. Eller kritik, eller konstruktive henvendelser, eller hvad man nu vil. Og det er helt fint, det er helt i orden, det står jeg gerne på mål for.
Og men har de ret?
Jeg køber simpelthen ikke præmissen. Det er klart, at hvis vi nu opremsede alle kongerigets allerinderste hemmeligheder, kabelsamarbejder, ditten, dutten, datten, alt.
Jeg troede lige, du skulle til det nu. Okay, så.
Så kunne man måske tale om det. Men den funktion, vi har som medie, som presse, den er trods alt vigtigere, end at vi kommer til at røbe, eller skrive, eller gøre et eller andet, som russerne med garanti ved i forvejen. Det er vigtigere, at vi sætter foden på der, hvor det er ømt, og får det ud i det åbne, så vi kan diskutere det. Det gør man ikke over i Putins Rusland. Der taler man ikke om den slags ting. Så jeg anerkender ikke den der præmis der. Og nogle gange så bliver det også lidt noget pjat, fordi nogle af de ting, vi skriver om, så er der skimmelsvamp på en eller anden belægningsstue, så er der en kloak, der ikke virker. Altså, så er der nogle feltrationer, som ikke er, som de skal være. Enten ved russerne det godt, eller også er det lige meget i det store billede. Så vi
der er nødt til at bryde ind. Det er ikke mediernes, journalisternes opgave at begrænse sig og tage sådan lidt forsigtigt og sortere lidt i, hvordan de dækker forsvaret.
Ja.
Det er derfor, vi har den fjerde statsmagt, og den er lige så vigtig som den første, den anden og den tredje. Gerne sige. Og det, de skal blive gode til i forsvaret, det er jo at passe på oplysningerne, finde ud af, hvad de deler, ikke dele noget, der er følsomt. Så skal I selvfølgelig opføre ansvarligt. Det har jeg ikke så mange eksempler på, at man ikke gør.
Men lige præcis det, fordi der er nogen inden på forsvarsområdet, som beskæftiger sig med det her med, hvad skal være hemmeligt, og hvad må vi sige, og hvad må vi ikke sige. Og der man også ved at finde sine ben i en ny virkelighed, der var jo i mange år, der var det lige meget med forsvaret. Vi sparede det væk, det var sådan set dybest set ligegyldigt. Og der ruttede man lidt mere med oplysningerne. Nu kan man godt mærke, at vi er kommet over i en ny tid. Der er et nyt fjendebillede. Man passer lidt mere på, hvad der sker over på den anden side af pigtråden. Der er nogle oplysninger, man ikke vil have ud. De er også blevet bedre til at bruge den paragraf, når vi søger aktindsigt, som hedder, det kan vi ikke fortælle jer på grund af rigets sikkerhed. Det er en rigtig dejlig paragraf. Den kan man dække mange ting bagved. Det mærker vi også. Men det må de ligesom selv stå for.
Men det gør de jo også.
Det gør de nemlig også. Og hvis der var en dag, der ringede til mig og sagde, Mads, den der information, den der historie har, det er utrolig vigtigt, at I ikke bringer den. Fordi så angriber Putin i morgen. Jamen, så må jeg jo gå hen til Sandy Francis' kontor og banke på og sige, prøv her, jeg har fået den her henvendelse. Hvad fanden gør vi? Så har jeg heldigvis dygtige chefer, der kan tage sig af det.
Nå, men
det har jeg ikke oplevet endnu.
Har vel også, for det er jo dilemmaet. Du har selv en fortid som soldat. Ja. Du har selv stået derude som udsendt og skulle forholde dig til, at det trods alt er lidt vigtigt, hvem der ved hvad om, hvor I var hen, tænker jeg. Ikke? Og jeg kommer til at tænke på, at jeg får. Altså, om i 90'erne var der en efterforsker, politiefterforsker, som sagde til mig, I skal bare vide, hver eneste gang I skriver noget om DNA, så er der en voldtægtsforbryder mere, der tager kondom på derude. Altså, det var en helt ny teknologi, at man kunne identificere gerningsmænd på den måde. Så det er jo en balance, også fordi, ja, vi er journalister, og vi skal oplyse offentligheden, men vi er jo også samfundsborgere i sidste ende. Så det dilemma, tænker jeg, du må stå i nogle gange, hvis du er inde og rører ved noget, som er sårbart.
Jamen, altså, det er det jo. Det er det, og jeg anerkender jo fuldstændig den der præmis, men og så alligevel ikke, fordi altså, jeg tror bare, nogle gange så måske skulle jeg starte et andet sted. De historier, vi laver, er jo ikke noget med, her er enheden i morgen, hvis der er krig, eller hvis vi tager den lidt tilbage til de til dagen, hvor der var en mission i Helmand, Afghanistan, så var historien jo heller ikke en karakter, eller i morgen går de danske soldater ud på patrulje, de tager den rute, og de er jo på det der klokkeslæt. Det er jo ikke den karakter.
Og deres køretøjer kan ikke rigtig modstå vejsidebomber.
Og deres køretøjer kan ikke, og sådan der. Ikke? Altså, så det er jo ikke sådan noget, vi laver. Men det, vi så laver i dag, det er jo heller ikke af en karakter, som går så meget i dybden, så russerne ligefrem kan lure alle hemmelighederne. Det er klart, selvfølgelig er der måske nogle ting, som man ikke synes er særlig rare at få frem ind i forsvaret. Men på den anden side, så må man jo tage det sure lidt med det søde. Altså for eksempel har jeg ret ofte hørt vores forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Jeg ved så ikke, om han var sarkastisk der. Det tror jeg nu ikke. Jeg tror godt, man kan... Altså, jeg tror, man er ret sikker på, når Troels Lund Poulsen er rigtig sarkastisk. Han lød ikke rigtig sarkastisk her, men han sagde, og jeg vil også gerne have lov at takke pressen, fordi de er så gode til at sætte fingeren på, hvor vi ikke er så dygtige herinde inde i Forsvarsministeriet, fordi så har vi en chance for at rette det op. Altså det her med, det har jo også en positiv funktion, når vi ude i medierne skriver noget, der ikke fungerer, fordi så får det noget attention, og så får det måske noget, det får nogle kroner og øre, nogle midler eller et eller andet, så det kan blive rettet op.
Det er sådan set det, vi talte med Carsten Lauritsen om, lige før du kom med Nat Juhlke her. Nå, du vil sige noget?
Jamen, jeg vil sige det, at det er et super paradoks, fordi vi har den situation, vi har nu. Der er virkelig et trusselniveau, der er et helt anderledes, end vi har været vant til i mange, mange år.
Ja.
Nå, så har vi også behov for at bruge flere penge på det, vores fælles midler. Det betyder jo, at der skal oplysning til borgerne om, hvorfor, om truslerne, hvorfor er der behov for det, hvad skal vi købe osv. Så det skal jo dækkes. Til gengæld, så kan man ikke sige lige så meget sådan lidt løst og dele, som man gjorde tidligere. Men vi har jo, som du selv siger, det er nye tider, også i forsvaret. Det er jo ikke mere end et par uger, er det måske tre, siden den nye forsvarschef, Gerd Hylgaard, tiltrådte. Og i det første interview, han giver til Olfi, Forsvarsmagasinet, der siger han jo, forvent mindre åbenhed. Ja. Det er sådan set nærmest hans eneste budskab, og det er jo fornuftigt nok, men det er også hans opgave, mener jeg bare.
Ja, det er fornuftigt for ham, men ikke så godt for sådan en som dig, Korsøger.
Nej, altså, det er
jo, men det er det vel egentlig, for du vil jo ikke fortælle hemmelighederne.
Nej, nej.
Altså.
Nej, nej, jamen altså, det er også lidt dobbelt, fordi hvis man har fulgt forsvarets sociale mediekanaler, så har de aldrig været så offensive, som de er lige nu. De fortæller vidt og bredt og op og ned, hvad de kan, fordi de gerne vil vise styrke. Det er en del af den her afskrækkelsesmetodik at fortælle til Gud og hver mand, og aldrig gider at kigge på det, se, så dygtige er vi. Men på den anden side, så er det rigtigt nok, så er der nogle oplysninger, hvor de virkelig har snørret sækken til. Og nogle gange bliver det også bare fjollet, og det er der, hvor jeg siger, at forsvaret skal finde sin ben i det her, fordi nogle gange bliver det så fjollet, så det er sådan noget med, når det der er skilt, må I ikke vise, det skal sløres. Og så siger jeg, der står 1. Brigade. Alle ved, at 1. Brigades hovedkvarter, det ligger i Holstebro. Nej, men det er operationssikkerhed, det skilt skal sløres. Det er jo fjollet. Ikke? Men de er også i en omstillingsproces ved at finde ud af, hvordan gør vi det her efter 30 års fred?
Men du dækker vel også, du er også i en omstillingsfase, er du ikke? Fordi der skal jo kritisk øjne. Fjerde statsmagt skal også fungere, når vi bruger så mange penge.
Jo, i den grad. Altså, vi skal jo dække det her.
Gør vi det ordentligt, køber vi ordentligt osv.?
Præcis. Vi skal sørge for, at de her mange skattemilliarder, de bliver forvandlet ordentligt. Og hvis der er en mislyd et sted i maskinen, så vil jeg faktisk hellere fortælle om det. End at tige stille af hensyn til Putin.
Tak.
Men Mads Korsager Nielsen, hvis nu din gamle befalingsmand fra den gang, du var soldat, og du skulle stå ret hver gang, han talte til dig, ringede til dig og sagde, Mads, jeg hører, du graver i den her historie. Den der, den skal vi simpelthen ikke have ud. Den skal fjenderne ikke kende.
Oh.
Vil du så klappe hælene sammen?
Det er virkelig et slemt dilemma, det der. Du ved, altså, jeg har aldrig været udsat for det der. Så tror jeg må give sådan en rigtig politiker svar at sige.
Det finder du ud af, når du når dertil.
Så vi, når vi når dertil.
Så er det nok friend, så kan Sandy, der bliver anvendt til kaffe.
Så kan det godt ske, præcis, så kan Sandy Friends høre en lille forsigtig banken på sit kontor, så er det mig, der kommer og siger hej.
Mads Korsager, tak i hvert fald for at banke forsigtig på døren til Tabloid-studiet og komme forbi i dag. Rigtig god arbejdsløst.
Tak, og det var en fornøjelse.
Det var dejligt, du var. Anette Juhlke, så er vores tid næsten gået, fordi vi kan tale så meget, som vi kan. Jeg har hørt, at du faktisk også skal være med i Svingdørens, det program, vi talte om tidligere, sommerprogrammer. Dem kalder de Spindøren.
Det er rigtigt.
Tidligere Spindoktorer.
Mm-hmm.
Aha, så det kan vi høre senere på sommeren.
Ja.
Jamen, det vil jeg se frem til.
Det bliver selvfølgelig også spændende.
Ja, selvfølgelig. Tak under alle omstændigheder for at være med mig i Tabloid i dag.
Det er mig, der takker. Tak.
I næste uge sætter sommersendeplanen ind på P1, og det betyder, at Tabloid først vil blive sendt om fredagen kl. 10 i stedet for kl. 9, og i appen, der er det selvfølgelig, som det altid har været. Og det bliver lidt anderledes udsendelser fra næste uge. Producer Christian Jeppesen og jeg er i fuld gang med at producere en stribe sommerudgaver af Tabloid. De bliver lidt mere tematiske, lidt mindre uaktuelle, men hver gang med gode gæster, det vil jeg gerne love. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu, og god sommer.